Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, džiaugiamės galėdami susitikti vėl čia, iš Aušros vartų, Motinos Marijos papėdės. Ateinam nešini džiaugsmų ir galimybę pristatyti jums naują katalikiško žurnalo kelionę numerį. Su jumis studijoje žurnalo redaktorė sesė Faustina ir aš kunigas Kęstutis. Tai, mėla Faustina, vartant šį žurnalą sudaro tikrai pirmas toks įspūdis, gal galėsi atsakyti kiek tyčia, kiek ne, kad šis numeris labai toks vientisas ir eina tiesiai į dešimtuką į tai, dėl ko pergyvenam, dėl ko meldžiamės, dėl ko popiežius Leonas kviečia pasninkauti, tai nuo pat viršelio iki turinio raudonoji gyja, gal nesakysim, gal geltonai mėlyna gyja labai ryškiai matosi. Tai kaip nutiko, kad kaip žemogės ant smilgo susivėrė tekstai apie mūsų brolius ir seseris ukrainiečius?
Na, iš tikrųjų, tai šis numeris nėra vien apie Ukrainą, ar ne, tikrai yra ir kitų tekstų. Ir, kaip sakau, kur kas linksmesnių ir švelnesnių, bet nemaža dalis vis dėlto mums primena tą karo realybę. Ir dar tada, kai galvojom apie žurnalo planus, vienas iš mūsų mylimos autorės, rašytojos Agnės Žagrakarytės pasiūlymų buvo papasakoti apie šventuosius karo kapelionus, nes apie juos tikrai yra nemažai medžiagos ir labai labai įdomių istorijų. Ir mes kažkaip nusimatėm, kad visai bus gerai jau, na, rudenį prie to sugrįžti. Ir paskui ši Agnės mintis taip natūraliai apaugo. Ir aš pati visada jaučiu, kad, na, mes tarsi pirmaisiais intensyvaus karo metais labai visi buvom sujudę, labai meldėmės, labai stipriai aukojom, ar ne, labai ta parama Ukrainai tokia buvo tikrai, tikrai labai uoli ir jinai vis dar tęsiasi, bet labai natūralu, kad mes pavargstam. Mes pavargstam, apsiprantam su karo vaizdais matomais internete, dienraščiuose ir tai tarsi tampa, na, natūralu, na, taip Ukrainoje vyksta karas ir tai mano širdies jau taip nebeliečia tarsi, turbūt taip veikia ir mūsų psichika, ir tai yra normalu, bet turbūt turim nuolat savo priminti, kad ir šiandien žūsta žmonės kasdien, taikos vis dar nėra, nepaisant visų pastangų dėl derybų ir viso kito, ir tas skaudulys ir rūpestis yra, kurį mes nešamės. Tai buvo planuose ši tema, na, o kai dar pavyko mums visai netikėtai susitikti su arkivyskupu Visvaldu Kulboku, kuris birželio pradžioj buvo parvykęs į Lietuvą trumpų atostogų ir pavyko susėsti prie bendro stalo ir tikrai ne vieną valandą pasikalbėti apie tai, kas vyksta Ukrainoje, apie tas patirtis, kurios yra nepaprastai gyvos, nepaprastai tikros, nepaprastai paliečiančios. Ir tas arkivyskupo tarsi pagalbo šauksmas, kad tas prašymas maldos už jį ir už visą Ukrainos tautą, kurio jis dabar patarnauja kaip popiežiaus atstovas, būdamas nuncijumi. Ir jo teiginys, kad malda yra pats stipriausias ginklas, sako, malda yra branduolinis ginklas. Ir pasakoja daugybę liudijimų ir pavyzdžių, kaip regimai veikia ta malda karo fronte. Tai man tikrai sujudo ta širdis dar kartą. Ir tas troškimas, na, kad šitas visas numeris būtų dedikuotas Ukrainai. Be abejo, primenu, kad ne visi tekstai yra viena apie tai, bet dauguma jų ir taip susipynė tos gijos. Paraginom ukrainiečių mokyklos Gravitas Skola vadovę Agnę pasidalinti savo patirtimis iš jų keletą metų trunkančio darbo veiklos su ukrainiečių vaikais ir kas per tuos metus išiškėja, jų integracija, jų išgyvenami įvairūs jausmai, kaip ir tas nuolatinis blaškimasis tarp noro gyventi saugiai Lietuvoj ir tarp to, kas aš esu, ir tarp to, kad, na, gal reikėtų grįžti į tėvynę vis dėl to, ar ne, ir ta nuolatinė įtampa mokinių, jų tėvų šeimose, praradimo skausmas, brandos kelionė, trauminės patirtys, ir taip pat kaip visame tame dalyvauja Dievas, tai yra tikrai nuostabus jos liudijimas ir pasakojimas apie tai. Na, tai taip pamažu ir apaugo, pakalbinom ir kolegija Aušra šitą padarė mums visiems pažįstamą karo kapelioną ir taip pat Kauno arkivyskupijos egzorcistą Arnoldą Valkauską, kuris taip pat pasidalino įžvalgomis apie kapeliono tarnystę ir savo asmeninėmis patirtimis. Tai taip ir susidėlioja šis numeris.
Aš taip patingai tau noriu dėkoti už pokalbį su arkivyskupu Kulboku. Kaip ir prieš laidą sakiau, kelis kartus jau skaičiau, pirmą kartą tai tikrai verkiau, kitus kartus graudinausi. Turbūt mažai ką prisimenu iš faktų, bet tikrai toks paliečiantis liudijimas. Ir kaip arkivyskupas tam interviu sako, kad kartais turbūt jisai tam mini, kad kalbėjo su mergina, kur patyrė visą karo siaubą ir Ir kad mažai ką atsimena, sako, pastebė, kad ir jis pats pradeda, nu, ne viską atsiminti arba ne viską nešioja tos pergyvenimus, panašu, kad tie gynybiniai visų mūsų mechanizmai įsijungia. Čia mes pasinerėm irgi kažkokį įstebėjimą iš tolo. Kas man dar labai įstrigo, turbūt susišaukė su Agnės tekstu apie tuos šventuosius ir tai, ką kalba arkivyskupas, reflektuodamas patirtį puolamoje Ukrainoje, tai kad šventais tampa žmonės, išliekantys žmonėmis. Arkivyskupas pasakoja apie vieną moterį netekusią ir vyro, ir vieno iš sūnų, ir sako, kad labiausiai padėt, paveikiausiai padėt gali tie, kuriems nepasakysi, kad nesupranti, ką aš išgyvenu, kuri su Jėzaus vardu lūpose eina ir daro tai, ką turi daryti. Ir kad to kasdienio kuklaus darbo vaisiai tikrai atima žadą ir stulbina. Tai kenčiančių žmonių, uolamų žmonių realybėj apstudijavo ir kas dar labai gal iš to liudymo įstriko, kad kai ta mūsų siekiama gerovė, neaišku, kiek jinai gerovė supurtoma, žmonės labiau atsigrėžė į Dievą. Kad sumažėjo gyventojų, bažnyčios papilnėjo. Tai man gal kaip kunigui šiek tiek liūdna, kad to nestebi mūsų krašte.
Bet gal ir ačiū Dievo iš kitos pusės, ar ne?
Kita vertus, aš galvoju, gal mes vis dar turim per daug kotletų ir galvojimo, kad mūsų neliečia. Bet liečia ir nedaug Dieve, jeigu... Bet tas yra, žinai, kad būna, kai jeigu nieko nedarysi, tai bus blogai. Tai, man atrodo, visi šiam laike turėtumėm gyventi kaip minimum malonės stovį. O tada labai daug kas keistusi tiek mūsų santykiuose, tiek mūsų pasirinkimuose. Tai dar kartą labai labai tau ačiū už šį pokalbį ir dar labiau ačiū už Visvaldo asmenybę, kuris savo ištikimų buvimų, kuris nepasitraukė už Kijevo, net kai jis buvo varduojamas pirmomis karo dienomis, rodo Dievo ištikimybę žmogui, nesvarbu, kokioje situacijoje jis būtų.
Iš tikrųjų, mane irgi labai labai stipriai palietė arkivyskupo Visvaldo liudijimas ir tas jo pasakojimas, kaip būtent tose ribinėse akimirkose, karių gyvenimuose, jų artimųjų gyvenimuose, tie dvasiniai dalykai, dvasinės vertybės tampa iš tikrųjų labai aiškiai pasimato, kas yra svarbiausia. Tai jis pasakojo, kad iki 2024 rudens sužeistuosius iš apkasų evakuodavo naktį ir dabar dėl labai aktyvaus rusų drono veikimo tas pasidarė nebeįmanoma. Ir evakacija gali vykti dabar tik tai tuo atveju, jeigu yra stiprus lietus arba didelis rūkas ir kada dronai nemato, tai sužeistiesiems yra daug mažesni šansai išgyventi. Ir jis pasakoja, kad tomis aplinkybėmis karo kapelionų misija ypatingai svarbi palydėti tuos karius į amžinybę. Ir sako, būna tokių situacijų, kai gydytojas sužeistajam siūlo dar sutvarstysiu žaizdą, susiūsiu, suleisiu adrenalino, o sužeistasis atsako, ne, nieko nebedaryk, nes nepadės, geriau tu man duok nuodėmę atleidimą. Ir gydytojas to negali padaryti, ar ne, ir tas tragizmas išiškėja didžiulis ir tas poreikis, kad būtų šalia tas, kuris gali duoti Dievo vardu atleidimą, nors ta karo kapelionų tarnystė yra taip pat be galo sunki. Iš tiesų labai mane palietė ir tai, kokia gera dabar apaštalavimo terpė yra Ukraina, ar ne, tie žmonės, kurie tikrai susidūrė su karo siaubu ir sako, kad Chersone tai žmonių kartais sumažėjo, o tikinčiųjų kartais padaugėjo, kad yra, nu, didžiuliai skirtumai ir būtent Chersonas rytį, rodos Chersone ten tarnauja broliai bazilijonai, kurie ir čia pat prie Aušos vartų mūsų Vilniuje gyvena taip pat. Tikrai teko pažinoti dar Lietuvoje, kai tarnavo brolį Pachomijų, kuris su broliais Bazilijonai iš čia gyveno ir mums esam yra vedęs rekolekcijas ir tikrai tokia graži draugystė buvo ir jis labai nuoširdžiai sada skelbė Evangeliją ir labai mylėjo Dievo gailestingumą. Tai arkivyskupas Kulbokas pasakoja, kad būtent brolis Pachomijus dabar Chersone visai netoli fronto linijos, sakė, su tokiu uolumu skelbė Evangeliją, sako, nueina į prekybos centrą ir šaukia, Kristus prisikėlė, ir jam žmonės atsako, ir eina minio žmonių. Jis pasėdėjęs gailestingo Jėzus paveikslą iš Vilniaus šitą mūsų Dievo gailestingumo šventovės. Ir sako, ateikit pas Jėzų, pasakykit Jėzų, pasitikiu tavim ir viskas, eikit, sako, įvyko. Ne? Tai apaštalauja labai labai paprastai, bet tikinčiųjų yra tikrai, tikrai labai daug žmonės, yra tikrai atsigręžę, tai labai gera girdėti, kad mūsų broliai ten tarnauja ir tas apaštalavimas yra labai vaisingas. Ir nuncijus tikrai daug sykių per pokalbį priminė, kokia svarbi yra malda ir labai noriu įkviesti visus Marijos radio klausytojus savo maldą nuolat lydėti arkivyskupą Visvaldą, brolius bazilijonus, jų tarnystės, visus karo kapelionus, kurie tarnauja Ukrainoje, visus ten kovojančius, ten gyvenančius, dėl karo kenčiančius ir žūstančius žmonės, tai kad mes budėtumėm toliau ir neužmigtumėm.
Iš tikrųjų, karo akivaizdu, tu matai, ką gali žmogus, tiek blogąją, tiek tą gražiąją prasme. Tik tai, kad toj įtampoj matosi, kad žmonės daro daugiau negu gali ir atrodo nejaučia baimės, kaip minėjo vienas iš arkivyskupo bičiulių, kuris tik išvykęs suvokė, kokią tai liekamąją reikšmę turi jo tolimesniam gyvenimui. Arba apie tą vargšą seminaristą, kuris nebegalėjo užmigti, nes nebebombarduoja, kuriam reikėjo atsitraukti nuo studijų grįžus iš frontų ir trupučiuką gydyti žaizdas. Tai karo kapelionas mūsų krašte tarnaujantis, jis kalba taip pat apie tą patį patyrimą, pats buvęs Afganistane, kunigas Arnoldas Valkauskas, ten lydėjęs misijas atliekančius dėl mūsų tėvynės ir visos Europos taikos. Tai jis kalba, kad mažai kas kalba apie giluminės priežastis, apie nesaugumą ir kad tyrimai rodo, kad tikrai daug žmonių po šių patirčių, kurias išgyvena didvyriškai toliau, kenčia nuo nerimų sutrikimų ir kad jiems reikia tiek maldos palaikymo, kas labai svarbu, tiek aišku, ir emocinės pagalbos. Tai ačiū Marijos radio, tie, kurie kaip vienuoliai gyvena namuose ir nuolat meldžiasi, tikrai būtumėm dėkingi, jeigu įpintumėte į savo maldas ir šią intenciją. Ir taip pat čia kunigas Arnoldas mini, kad kartais tie maldos vaisiai iškart pasimato, jis nuoširdžiai liudija, dalindamasi savo įžvalgom dėl užtarimo maldos, kur vienu tarpu beveik galvojo, kad gal reiktų nustoti daryti, tik tai, kad grįžtant į žmonės ir dėkojant į žmonės už tai, kad jų gyvenimai pasikeitė maldos metu, įkvėpė toliau kantriai ir ištikimai darbuotis, net jeigu nesimato labai staigių ir greitų rezultatų. Tai kartais gal ir mes taip jaučiamės, meldžiamės už Ukrainą, meldžiamės už tai, kad tų rezultatų staigių nesimato, arba tai rezultatai grėsmingai atrodo netokių, kokie įsivaizduotumėm, bet čia turbūt jau ne vien mūsų reikalas išlikti maldoje, kad nustepsim, kada ta malda duos tikrai troškimus pranokstančių vaisių.
Ir man taip pat iš pokalbio su kunigu Arnoldu Valkausku tikrai įstrigė labai tokių svarbių minčių ir tai, ką jis kalba apie karo kapeliono tarnystę, visa tai labai tinkama ir mums noriu pacituoti porą minčių. Kunigas Arnoldas sako, kad mūsų žmonės skuba būti sėkmingi, bet neturėdami tikėjimo koordinačių tampa nelaimingi. Žmonės susikuria fikciją, nusipirko namą, automobilį, dar būtinai reikia apartamentukų pajūryje arba Ispanijoje. Jie dirba iki išprotėjimo ir netenka sveikato, šeima suyra, nebelieka niekam jėgų, pašlyja nervai. Galiausiai griebėsi alkoholio, narkotikų ar vaistų įtampai pašalinti. Karo kapeliono darbas yra paklausti šių paprastų klausimų. Kokia tavo koordinačių sistema? Kas tau pirmoje vietoje? Galiausiai, ko tu nori gyvenime? Tai labai sunkus klausimas. Jį galima atsakyti tik tada, kai žinai, kas esi. Tai turbūt ne tik tai karo kapeliono tarnystėje šie klausimai, bet ir kiekvienam iš mūsų gali suskambėti ir padėti įsivardinti tą savo koordinačių sistemą ir visų grėsmių akivaizdoj ir kasdienybės bėgime.
Kalbant apie karą, aišku, kalbam apie žmonės, kurie ten kenčia nežinę ir savo didvyriškų kasdienių gyvenimų, kasdieniais darbais liudija Dievo veikimą jų gyvenime, bet kalbam ir apie žmonės, kurie apsisprendė dėl per didelių pavojų išvykti, gyvena mūsų krašte, mūsų tėviniai, susiduria su mūsų svetingumu pirmomis dienomis, tada gal pasimetimu, kad ne viskas taip, kaip įsivaizdavom, ne viskas vien kažkokia rožinė poezija, kad realybėje yra labai daug visko, tada su kasdieniais poreikiais, kaip ir mokymosi. Tai man labai, kažkaip vat, vartant stringa tas klausimas ir ta nuolatinė bejonė, ar reikėjo likti, ar teisingai išvykti, ar reikia grįžti. Ir tas tos neužtikrintumas gyvenant ir vis tiek kovojant savo kovas. Ir aišku, kai vyksta karai, klausimas, kur yra Dievas ir ką veikia Dievas, turbūt didžiai daliai sprogdina prieštaringus jausmus. Tai čia mokyklos direktorė sako, kad jis siuntė 11-okus ieškočių atsakymų lydinamų kunigų ir jie parsinešė bent kelias gairės leidžiančias jiems toliau gyventi, išgyventi kasdienybės iššūkius, neprarandant vilties, nes vilties metais ir gyvenam. Tai jie sako, kad malda kančios tragedijos fone yra ne realybės neigimas, o stiprybė, kuri padeda jo išgyventi. Dievas visai kreipiasi į žmogų, tik pat žmogus turi norėti jį išgirsti. Bet kokia malda, netei sakai, nieko netikys yra ramybės šaltinis. Vadinasi, kare melstis apsimoka. Tai Dievas kalba tyloje, jis visada šalia, net jei nematai aiškių jo ženklų, kai atrodo, kad Dievas tyli, pats žmogus gali rinktis būti šviesa ir viltimi kitiems. Dievas nebaudžia karu ir kitomis rykštėmis, o kenčia su kenčiančiais. Ne jis, o žmonės sukelia karus. Pasaulio absurde, kare neteisybėse, žmogus gali išsaugoti savo rumą, pasirinkdama žmogiškumą ir gerumą. Tai tikrai ačiū ir už šį tekstą, kad pakalbinai pasidalint. Tikrai paskutiniam savaitėm galim girdėti įvairių tų tokių ir visuomenės vertinimų, pavargimų ir kaip čia kas turi būti, tai norisi, kad tie žmonės esantys tarp mūsų visgi jaustų palaikymą. Mes kartais gal tikimės per daug, kad ten kažkokio amžinų dėkingumų ir šventųjų bendravimų, bet nepamirškim, kad jeigu mes patys gyventumėm to nerimo, tos įtampos, tos nežinios, tų netekčių fone ne dieną, ne dvi, o metų metus, tai turbūt ir mūsų kažkoks gyvenimo būdas apie tai liudytų. Tai smagu, kad žmonės juokiasi, verkia, ieško, klysta, taisosi, mokosi ir kad kare nėra nepaliestų. Tarp kitko, Valkauskas, mačiau, irgi ten mini, kad sako, mes dar net dabar nesuprantam, iki šiandien išgyvenam mūsų krašto okupacijos pasiekmes, nors visi fasadai nudažyti ir restauruoti, atrodytų, nauja karta jau baigia universitetus, bet labai daug tų liekamųjų reiškinių, traumuojančių mūsų visuomenę, vis dar galim pastebėti ir kantriai turbūt išpuliuoti, kol visiškai to žaizdos užgis.
Ir šiek tiek šitą temą užgriebė ir mūsų mylima autorė Jūratė Micevičiūtė, kuri kalba tokia tema, jinai kalba apie sovietmečio pilkumą gražiajame Dievo pasaulį ir tiesiog lygina tą grožio suvokimą sovietmečiu, koks buvo ir koks jis yra bažnyčiai, koks jis yra pagal Dievo planą. Jūratė prisimena vaizdą iš lietuviško dokumentinio filmo. Pilkas daugiabučio balkonas, cementas, aprūdyje geležies turėklai, prie jo krašto standartinės turos vielos riestė su tuščiu vazonu, buto viduje du pagyvenę žmonės visą dieną slankioja iš kampo į kampą nuobodžiaudami ir pasibardami. Kodėl jie, pavyzdžiui, tą vazoną nepasodina kokios nors pelargonijos? Žinoma, vienas žiedelis cementinio bloko nepavers bavarišku gėlėse skendinčių pasakų nameliu. Bet visgi. Kita vertus, pelargonija ne pomidoras naudos jokios tik vietą užima. Mes pernelyg racionalūs, kad būtume tokie nepraktiški kaip Dievas, sukūręs taip bereikalingai gražų pasaulį. Kam tie saulėlydžiai, kalnai, jūros horizontai, galaktikų spalvų fontanai, vestuviniai gervių šokiai, milijonai žiedų pievose žiogų svirpimas, žemogių aromatas, juodos duonos rūgštumas. Tai tikrai yra tas labai įdomus tekstas, kur yra tas palyginimas tarp to sovietmečio, kuriame, na, aš jau negyvenau, bet dar daugelis iš mūsų klausytojų, tai nebejoju, kad gyveno ir prisimena ir matom tos pilkus daugiabučius. Ir klausimas ar tada, kai mes pasodinam tą pelargonį ant lango, tai nėra toks, na, truputį pasipriešinimas tai traumuojančiai sovietmečio patirčiai ir tas troškimas kurti grožį. Nežinau, kas tu tarpas tave žydi, kokia gėlė ant palangės.
Aš turiu tą bėdelę, kad lauko gėlės pas mane visada žydi, o kambariuose visada lieka vazonai.
Tai lauke.
Lauke pas mane tikrai. Dėl kaimynų, dėl akių aš dėl galiu, akių. Dėl savęs vis dar sunkiau.
Mes irgi susesim turim tokius, žodžiu, sakom, čia yra reprezentacinis langas, kur nuo gatvės matosi, tai ten labai svarbu, kad visada žiūrėtų pelargonijos, nes kad Dievo pasaulis, žodžiu, būtų papuoštas ir mūsų gėlėmis. Tai. O tekstas tikrai gilus ir įdomus, mes čia tik taip lengvai paliečiam, bet tikrai kviečiam skaityti.
Dar vienas tekstas turbūt kiek stebinantis požiūrio kampu, tai Gabrieliaus Klimenkos mėginimas pažvelgti Jėzų ir mokintis iš Jėzaus ne tik tai tų gyvenimo tiesų, kažkokių tokių kaip jau labai aukštai siekiančių, bet ir iš gyvenimo įgūdžių. Aš atsimenu, kad vienoje iš paskaitų vis girdėdavau, kad Jėzus geriausias komunikatorius, galima mokintis iš jo, kaip komunikuot, kaip atskelbėjęs ir jos kelbama tiesa sutampa. O čia Gabrielius mūsų gyvenančius savo klausimų labirintuose, ką daryt, ko nedaryt, kaip būt, kaip išbūt, kviečia, turbūt kaip ir dera krikščionims, žiūrėti ne į savo baimės, o į Kristų. Ir kaip atsimenam, žiūrint į jį net paviršiais, kurie atrodo gali būti grėsmingai skandinantis, gali judėti priekį. Tai tikrai kviečiam kartu su Gabrielium pažvelgti į Jėzų ir mokintis iš Jėzaus iš gyvenimo strategijų, formuojant reikiamus įgūdžius, kad sunkumams atėjus į mūsų kiemus mes būtumėm Dievo vilties ir gerumo ženklas. Gerai, karas karu, tikėkimės, kad tos maldos atneš vaisių ir jis pamažėle užleis vietą pokalbiams ir taikai. Kita žurnalo nuolat besikartojanti, turbūt atsinaujinanti tema yra įvairios priklausomybės, kurios, kaip minėjom, kartais kyla ir dėl trauminių patirčių, nulemtų įvairių laikotarpių ir išgyvenimų. Ir šitam žurnalo numerį liečiamės prie turbūt dar labiau nutilimos temos negu nutilima, tokia kaip čia, nutilima tema, nutilimoj temui, ypač krikščioniškam žurnale. Tai bandom jautriai ir pagarbiai įsiklausyti į žmonių patiriančių priklausomybę nuo pornografijos. Tai žurnale rasit išsamų pokalbį su Simon Švarc, priklausomybių konsultantu, mano turimai žiniomis vieninteliu Lietuvoje dirbančiu, kuris baigė studijas, kaip padėti priklausomybę nuo pornografijos kenčiantiems žmonėm. Tai kaip ir to būna su nutilimom temu, mes turbūt renkamės matyti tiek, kiek matom, bet stabtelius ir įsigilinus, tai tas paplitimo mastas atima žadą ir panašu, kad ilgainiui tie ugnikalniai turbūt mes visokio lavą ir kartais tas nepaaiškinamas elgesys turbūt turi ir daugelesnės šaknis. Tai noriu klausti tavęs, kaipgi tau tokia tema į krikščioniško žurnalą ėmė ir atrado vietą.
Na, aš manau, kad labai normali tema, nes kaip ir kitos priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų, tai priklausomybė nuo pornografijos tikrai yra labai gaji visuomenė ir be abejo net ir krikščionių tarpe. Tai kalbėti apie tai tikrai yra svarbu, nes žmogus turinti šitą problemą gali jaustis labai vienišas ir nežinoti išeičių. Ir ypač jeigu yra tikintis ir Simonas, kuris kalba apie tai ir kuris konsultuoja šitos asmenis, jis irgi tą sako, kad tikintis žmogus daug sunkiau išgyvena tai, kad jis yra priklausomas nuo pornografijos, nes jis jaučia ir kaltę, ir gėdą, ir jaučiasi išduodas savo vertybės, bet dažnai susitvarkyti pats negali savo jėgom ir sustabdyti. Tai šitas pokalbis irgi atveria tą perspektyvą, kad taip, šita problema yra. Ir tikintiems žmonėms irgi būna, ir tu nesi toks vienas, jeigu turi šitą bėdą, ir yra išeičių, yra galimybė kreiptis dėl konsultacijų, yra grupių, ir galima nuo toli jungtis į užsienyje besirenkančias grupes ir Lietuvoje viena kita, ir ne, savitarpio pagalbos grupė, kur keliaujant kartu visuomet yra didesnė tikimybė išeiti, iškeliauti į laisvę, tai kad tų išeičių ir pagalbos taip pat yra.
Tai tikrai labai ačiū, žinai, aš asmeniškai suinteresuos, kad tos temos gyvuotų ir vis naujais kampais, tai labai ačiū tau, kad žurnale visada skiriama dėmesio ir vietos priklausomybių klausimams. Ir man atrodo tikrai labai opi tema, nes kai kalbam apie intimumą, seksualumą, tai tame Dievas už manęs nuostabių dalykų apdovanoja žmoniją ir galimybę su juo toliau kurt pasaulį, puošiant žmoniją, plečiant žmoniją, tai turbūt, kad tikinčiam žmogui dar giliau tie sužeidimai paliečia ir paskui išgyventi realybę, džiaugtis realybę, užbombarduotam įvairių kažkokių vaizdų tampa sunkiai įmanoma ir tikrai reikalinga vėl kas gražu, ta gyja einanti, kad vėl be maldos ir bendros maldos viens už kitą, be drąsos gyvent sąžiningai tiesoje, net jeigu jinai liudija apie tai, kad ne visada pasiseka laimėti iš pirmo karto. Apie gyjimą turbūt negalim nei kalbėti.
Ačiū tau ir šalia kažkaip tikrai susisiekė sielogydos tema, kur kalbam apie toksinius santykius. Na, iš tikrųjų, tai priklausomybės nuo pornografijos irgi galima kalbėti apie santykius ir poveikį jiems. Ir Simonas nemažai kalba apie tai, kad šita priklausomybė labai dažnai izoliuoja žmogų ir apskritai jam nebereikia jokio santykio, ar ne? Ir jam užtenko tų vaizdų, kad patenkintų savo tam tikrus poreikius, bet žmogus tampa nebeįgalus, nebegalintis kurti tik gero ryšio su kitais. Truputį iš kitos pusės yra Gintos mūsų žurnalistės pokalbis su Aušra Mockuviene, psichologė, kuri kalba apie toksinius santykius. Ir kaip norint kurti santykį, ar ne, leidžiantis į tą santykį, galima įsipainioti taip pat į labai priklausomą ir visiškai nesveiką ryšį. Tai, kunigė Kęstutė, aš manau, kad tu turi irgi patirties konsultuojant žmonės ir ypač priklausomiems žmonėms ir nebūtinai, na, ta toksinių santykių tema taip pat yra svarbi. Kas tie toksiniai santykiai ir kaip juos neįsipainioti?
Tai turbūt vis tiek atspirties taškas, kaip ir Mockuvienė Aušra sako, yra sveika meilė sau, kad nieks neturi teisės, net aš pats su savimi elgtis nepagarbiai. Mes, krikščionys, dar turim tą tokį antropologinį požiūrį, kad priklausom Dievui, esam jo sukurti ir Dievui duosim apiskaitą už save. Tai nuo pat švento rašto pirmų puslapių mes girdim, kad negera žmogui būti vienam ir tas troškimas, bendrystės troškimas, kartais bet kokia kaina gali vest į toksinius santykius. Ir aišku, aplinkos, kuriuose mes augam, yra labai aiškiai jau pastebėta ir tyrimais įrodyta, kad, pavyzdžiui, priklausomybė kenčiančioj šeimoje augantis žmonės yra linkę į gyvenimo bendrakeleivius rinktis, taip pat įvairių sunkumų patyrusius ir panašu, kad į toksinius santykius linkusius asmenys. Mes galime net kalbėti iš priklausomybės pusės apie tokią netiesioginę priklausomybę, kai žmogui reikia pergyvenimų, skaučių pergyvenimų, kad jo gyvenimas būtų pilnas, nes prie to jis yra pratęs, čia panašiai turbūt kaip tam seminaristui, kad jeigu nebombarduoja, negali užmigti, tai gali būti, kad jeigu nebemuša, nebepavydi, nebepersekioja, tai gal nebemyli kažkas ne taip. Kad įsivyščius netiesioginiai priklausomybėje, sako, žmonės pradeda jaustis komfortiškai sudėtingose situacijose, kad tai jiems yra būdinga, pažįstama, normalu ir priešingai ramus laikotarpiai kelia stresą, nes neaišku, ko baigsis. Tai, kuo aš labai žaviuosi, kad Aušra, kaip ir jos sutuoktinis Antanas, jau kelintas numeris iš eilės dalinasi labai praktinė patirtim, tai nėra vien teoretikai, bet praktiškai lydintis tuos žmonės iš tų akligatvių ir kartais nenoro gal paleis savo narvelį. Turbūt tiek Simono temoj, tiek Aušros diktuojamoj temoj, tiek apskritai priklausomybių temoj, kartais patiriamas blogis gazdina mažiau negu net pažintas, nepatirtas gėris. Ir kad žmogus kažkaip labai gaila, bet pats tą savo narvelį saugo iš paskutiniųjų, nes ten yra aišku, ten iki skausmo aišku. Ir ten gali būti truputį auka, kas kvepia gal ir pasiaukojimų kažkokių dar, o ta laisvė su labai daug atsakomybės. Tai kartais ta pasirinkta gal negalia, kad kitaip negaliu, nematau išeičių, nenoriu, arba tikrai gal to iki mirko žmogus ir negali, nenori, yra žmogui patogi leidžianti nieko nekeisti. Ir aš pažįstu ne vieną situaciją ir teko dalyvauti, kai žmogus išeina iš toksinių santykių, atsikvėp ir sako, Dieve, ačiū tau, kad išvedai, ir nepraeina ne pusmetukas, jau parankiai kita problema. ir probleminis ryšys, kur supranti, kad turbūt drąsiau rinktis tai, kas pažįstama.
Ir ant to pačio grėblio mes visi mokam užlipti, ar ne?
Bet aš bendravau čia su keliom parapijatėm, tarp kitko, kurios labai liūdi dėl to, kad jos visada, kaip jau sakau, užsiraunu. Nu, klausimas, sakau, tave nusiveski Žalgirį ir Reną, tu kažkaip turbūt užuosi problematišką asmenį, nes tave jis domina ir tu jį domini, kad gal tavo polinkis gelbėt, rūpintis, taip yra realizuojamas. Tai mūsų psichiatrė, kur bendruomeniai dirba, turi tokį griežtą posakį, kai žmonės linkiai savigailą, tai sako, kiekviena auka savo budelį tikrai susiras. Tai kartais gali būti ir to.
Dar viena tema prie santykių, jau labai konkrečiai apie santokinį gyvenimą ir apie vyro ir žmonos santykius rašo psichologė, psichoterapeutė, mūsų autorė Jurga Dapkevičienė. Ir jį klausia, kaip išbūti dviese ten, kur susitinka ne tik meilė, bet ir buitis, ne tik romantika, bet ir kasdienybė, kaip išlaikyti artumą, kai gyvenimas ima vesti skirtingais keliais. Ir ar tikrai egzistuoja laiminga santuoka? Ir kas ją tokią padaro? Tai tikrai apie tas pasakas ir apie tą realybę, kuris sunki, kurio ir tie toksiniai santykiai gali įsipainot, ar ne, ir tas ištikimybės klausimas, ir interesų išsiskirimai, ir labai, labai tie svarbus, na, kiekvienam keliaujančiam šitą gyvenimą, tai čia jau tikrai, tikrai kviesumėm skaityti tą tekstą ir pasisemti taip pat tos išminties.
Nuo santykių eikim turbūt labiau link santykių užfiksuoto mene. Tai aš labai džiaugiuosi ir turbūt vienas iš tų tokių stipresnių žurnalo kelionė pusių, kad krikščionybė nesupaprastinama iki kažkokių teologinių pasampratavimų, bet bandoma krikščioniškų žvilgsnių, kupinų meilės, ieškančių tieso žvilgsnių, žvelgti į aplinką, kur, vat, kaip Jūratė sako, Dievas ten dosniai gražiai sukūrė, gal net bereikalingai tiek daug išpošė pasaulį. Ir aišku, tada žiūrėti į žmogų, sukurtą pagal Dievo paveikslą, kaip kūrėją ir jo kūrinius. Tai turim galimybę šiame žurnale staptelt prie labai garsaus meninko Stasio Eidrigevičiaus, pirmiausia, kūrinių turbūt, kurie taip vizualiai jaukiai stabdo, kviečia susimastyti. Ir tada prie tokio savotiško, atskleidžiančio pačio Stasio asmenybę pokalbio su juo, kurį mums parengė Laisvė Radzevičienė. Tai kaip tau šis menininkas ir šis pokalbis šiame žurnalo kontekste?
Aš tikrai džiaugiuosi, kad mes tikrai galim papuošti žurnalo puslapius ir tikrai ypatingais pokalbiais ir ypatingom iliustracijom. Ar ne, tikrai Stasio paveikslai turi tokį išskirtinį braižą lietuvių tapyboje ir tikrai mums yra didžiulė dovana, kaip ir jo pasidalinimas savo kaip menininko pasauliu, atskleidimas, na, kaip vyksta tas tapimas. Man tikrai buvo įdomu, kad Stasys ne tik tai tapo, bet ir rašo ir kad nėra labai vienpusiškas autorius, neturintis tą vieną sritį, bet tikrai bent keletoje sričių. Tai tikrai įdomu susipažinti su šita asmenybė. Kaip ir tikra dovana šiame numeryje atsiradęs pokalbis su aktore Rasa Samuolyte, kurią turbūt visi puikiai žinom iš televizijos ekranų arba žiūrėdami spektaklius iš teatro scenos, kaip puikia aktorė ir tokiam tikrai trumpam pokalbį, ji labai gražiai atskleidžia savo vidinį pasaulį, tuo, kuo kvėpuoja, kuo gyvena, tai irgi dovana šitie interviu, pokalbiai su menininkais yra tikra dovana pažinti žmogų, ne tik tą paradinę pusę, kurią mes matom, bet ir tai, kuo pulsuoja jo gyvenimas, kuo pulsuoja jo širdis. Tai
man atrodo, kad tik žurnalo kelionė čia yra išskirtinis braižas ir dovana mūsų kraštui, kad tie pokalbiai su žmonėmis, kurie atrodo pažįstami, suskamba visai naujai kitų rakursų, kitomis spalvomis ir kad tikrai toks trumpas pokalbis visiškai, gal net sakyčiau, drįščiau sakyti, arba mažai pristato kažkokius darbinius pasiekimus, kuriais tikrai galima ir džiaugtis, ir gal ir verta apie juos kalbėti, bet šiuose pokalbiuose susitinkam su žmogumi pergyvenančiu panašias patirtis, klausimus ir pasirinkimų būtinybę, kurią patiriam ir kiekvienas iš mūsų. Ir dar vienas pokalbis, kuriuo tikrai labai žaviuosi ir nežinau, Faustina, ar čia gerai veikia, bet skaitant aš taip užsimaniau į kaimą ir prie upelio ir prie tų visų nulenktų meldų, tai teisinių net neatsimenu. Aš toj vietoj įstrigau, iššaukė labai daug gražių prisiminimų. Tai kaip nutiko, kaip čia Viešpats surėdė, kad sutikai Vytautą Toleikį ir tas susitikimas virto tokiu išsamiu ir tikrai labai jautriu, vaizdingu pokalbiu.
Tikrai didelė dovana buvo sutikti Vytautą Toleikį, kuris yra žinomas kaip pedagogas, visuomenininkas, rašytojas, labai aktyvus žmogus. Ir buvo didžiulė dovana ateiti pas jį į mokyklą dieną, kai jis turi pamokas ir ten turėjo tokį gerą langą ir mes kelias valandas prasišnekėjom. Ir jis sako, žinai, tarp pamokų čia gali ateiti mokinių. Ir tikrai tik tai suskamba skambutis ir jo klasė priguža jo auklėtiniu. Ir jie ten būna, gyvena, šnekasi, mokytojas jiems turi saldainių ir sausainių savo stalčiai būtinai pavaišinti. Ir matosi, kad jie yra kaip namuose ir na, žurnale nepavyko gal perduoti šito įspūdžio, bet jo noriu pasidalinti. Tai, kad kaip gera sutikti žmonės, kurie dirba, tarnauja iš pašaukimo, ar ne, mokytojas, kuris tikrai pašauktas būti mokytoju. Ir jis pasakoja nuostabę, nerealę savo gyvenimo istoriją, prasidėjusią tikrai tam kaime, kurį labai vaizdžiai pasakoja apie upėjoje plaukiančias žoles, kaip jis varlinėjo, kaip jis vaikštinėjo, kaip jis susilaužė koją vieną vasarą ir dėl to pradėjo skaityti knygas, dėl tokio laimingo, sako, atsitiktinumo, kai nieko kito negalėjo daryti ir maudytis ir varlinėti, tai jam liko skaityti knygas ir tada jis atrado nuostabų literatūros pasaulį. Visai nedaug trūko, kad jis būtų likęs dirbti elektriku savo gimtojo Šilutėj, nes nebuvo labai pažangus mokinys, bet vis dėlto tas vidinis šauksmas buvo stipresnis ir bedirbdamas tuo elektriku jis slapta pasiruošė egzaminams ir išvyko studijuoti į Vilnių. Tai nuostabi, nuostabi mokytojo istorija, labai kviečiu ją perskaityti. Ir kas mane labiausiai iškabino, dėl ko norėjosi šito pokalbio, tai yra tai, kad mokytojas Vytautas yra subūręs Švento Kristoforo gimnazijoje vaikščiotojų grupę, tokį užsiėmimą, norėjau sakyti klubą, bet pats klubu jisai savo vaikščiotojų nevadina, tai mokinių grupė, su kuria jis kas savaitę aplanko po kokį nors žinomą žmogų žymų, tai nuo muziejų vadovų iki režisierių, pavyzdžiui, ir daro įvairius susitikimus, kartais netgi vyksta į užsienį, ne kartą su savo mokiniais yra lankęsis Izraelyje, Vokietijoje ir kitur. Ir jis pasakoja, kad su vaikščiotojais visada yra svarbiausia, kad koks yra jo troškimas. Jo troškimas yra tai, kad miestas ar tam tikros vietos, kurias mokiniai aplanko, jiems turėtų tą žmogišką veidą susitikti su žmogum, kuris gali papasakoti, kuris gali nuvesti, kuris gali parodyti, tai pradedant Irena Veisaitę, baigiant kokiu nors tėvų Sasnauskų broliu, Sasnauskų Bernardinų bažnyčioje, tikrai daugybė nuostabių asmenybių, jie nuolat aplanko kartu su vaikščiotojais ir įdomu, kad į tą grupę jungiasi ne tik esami mokiniai, bet ir buvę, dabar jau studentai ir arba kartais priklysa netgi iš kitų mokyklų dalyvauti tose neformaliuose susitikimuose be galo įdomiuose, tai kadangi mums kelionės žurnalo skaitytojams ta keliavimo tema yra labai įdomi, tai iš tikrųjų šitam numerį kaip tyčia neturim rubrikos kryškelystė, jau nebesutilpo ta mūsų kryškelystė į šitą žurnalą, bet ta skiltis asmenybė turbūt puikiai talpina ir kryškelystę kartu, nes čia pasakojamos tikrai nuostabios ir Vytauto Toleikio gyvenimo istorijos ir kelionės ir taip pat vaikščiotojų patirtys.
Tikrai kelionė kviečia vaikščiot atmerktom akim ir atvira širdim po taip nuostabiai Dievo sukurtą pasaulį, kuriame vyksta visko nuo žada atimančių saulėlydžių iki visokių žmogiškumo dramų. Kviečia, aišku, ir į Panevėžį, į Stasio muziejų pasigrožėti jo darbais, kviečia turbūt ir kelionė į savo vidų, klausant ir įsiklausant kiekviename iš mūsų esančių Dievų. Mes visiškai priartėjom prie pabaigos. Kokį dar tekstai per vieną minutę trumpai pasakyk, laukia mūsų dėmesio šiame nuostabaus žurnalo numerį?
Nespėjom aptarti, bet tikrai labai rekomenduoju visiems klausytojams ir skaitytojams perskaityti. Šį kartą skiltyje į gilumą vėl ištraukiam iš amžinatilsį teologo Valdo Mackelos Lobino straipsnį, tekstą parengtą pagal jo paskaitą, šį kartą labai intriguojančią temą. Apie nežinomą Jėzaus gyvenimą apokrifinėse evangelijose. Esam girdėję daug įvairių dalykų apie apokrifinės evangelijas ir tai iš tikrųjų buvo Valdo tema, jis rašė disertaciją būtent apie apokrifinės evangelijas. Ir čia visai nemoksliškai, bet labai populiariai, paprastai mums suprantama kalba, jis pasakoja apie tuos apokrifus, kokios ten yra įdomybės ir kodėl jie vis dėlto negali būti laikomi evangelija, koks yra skirtumas. Tai manau, kad visiems tikintiesiems tikrai labai įdomi tema. Taip pat turim puikių eseistikos tekstų, tai Antano Šimkaus, taip pat rašytojas Birutės, Jonuškaitės pasidalinimai, Giedriaus Tamaševičiaus įžvalgos apie popiežių Pranciškų ir Leoną 14 ir jų vilties pavasarį, taip pat poezijos lašelis, tai šį kartą Vytautas Tulpinas, poetas, svečiuojasi mūsų puslapiuose. Na ir visi kiti tekstai, kurie laukia skaitytojų, tai kviečiam jūs tikrai čiupti į rankas naujausią rudeninį žurnalo kelionę numerį, kurį galite įsigyti daugelyje parapijų Lietuvos, katalikiškose knygynuose, rasti didžiosiuose Maksimo ir Rimi parduotuvėse, bei užsisakyti internetu žurnalas kelionė.lt, visada kviečiam prenumeruoti, kad žurnalas pasiektų skaitytojus visus metus tiesiai į jų paštą dėžutę.
Su jumis žurnalą vartė kunigas Kęstutis Dvareckas ir žurnalo redaktorė sesuo Faustina Andrulytė. Ačiū už šį susitikimą, ačiū Faustina už puikų numerį ir lauksim, ką Viešpats mums rengia ateičiai.
Su Dievu.
Su Dievu.